بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، hurmatli ahli islom birodarlar, aziz otaxonlar, okalar, ukalar, muhtarama onaxonlar, opa singillar, o'tgan jumalarimizdagi ma'ruzalarimiz bu dunyoning oxiri, hammamizning hisob kitob beradigan kunimiz qiyomat haqida davom etayotgan edi. Bugun ham ana shu mavzuni davom ettiramiz. Payg'ambar alayhissalomni qiyomat oldidan bo'ladigan, sodir bo'lishini bashorat bergan ko'pgina alomatlar haqida hadislar vorid bo'lgan. Shu hadislarni birida Payg'ambar alayhissalom marhamat qiladilarki, yakunu fi akhir hadhihi al-ummati khasfun va mashun va qadb. Mana shu ummatni oxirida, mening ummatlarimni oxirida ko'p fitnalar bo'ladi. Har xil g'ayri tabiiy deb bular ko'zlarga g'ayri tabiiy bo'lib ko'rinadigan voqealar sodir bo'ladi. Meni mana shu mening ummatimni ichida shundaylar ham bo'ladiki, ularni yer yutadi. Ularni suratlari o'zgarib qoladi. Ularni ichlarida turli xil yomon noxush voqealar ko'p bo'ladi dedilar. Shundan keyin payg'ambarimiz alayhissalomdan sahobiylar va mata zalik, bu narsa qachon bo'ladi degan so'zni so'ragan edilar. Payg'ambarimiz buni javobida aytdilarki, buni sodir bo'ladigan vaqti shundaki, qachonki odamlar o'rtasida yomonlik, buzuqlik, fohishabozlik, nopoklik, zulm, zo'ravonlik ishlari ko'paysa, aroqxo'rlik tarqalib ketsa, mana shu ishlarni kutish mumkin. O'sha ummatga keladigan balolar, ofatlar paydo bo'ladi qiyomatni oldidan. Bunga sabab odamlarni o'zlari bo'ladilar. Ichlarida buzuqliklar ko'payib ketadi, aroqxo'rlik odat tusiga kiradi, oppoq dasturxonlarni tepasiga chiqib oladi, tuppa tuzuk odamlarni qo'llarida, og'izlarida ana shu iflos shayton suvi o'ynaydi. Ana shunga o'xshash va hodisat voqealar toza avjiga chiqqan paytlarda yer yutishi mumkin, qattiq-qattiq zilzilalar bo'lishi mumkin. Yana fohishabozlik, buzuqliklar tarqagan bo'lsa, ularga ham bir xudoni balosi kelishi mumkin. Shunda Hazrati Oisha radhiyallohu anha onamiz Rasululloh hazratlaridan tashvishlanib so'radilarki, anahliku وفينا الصالحون. يا رسول الله، bu qanday gap? O'sha zamonda ham axir yaxshi odamlar bo'lsalar kerak, yaxshi solih odamlar bo'la turib ana shunday bir balo ofat kelsa, odamlarni yer yutib yuborsa, hamma halok bo'lishi mumkinmi? Ichlarida yaxshilari bor axir, solihlari bor, iymonli kishilari ham bo'ladi o'sha paytda. Ana shular ham birga qo'shilib halok bo'ladilarmi yo ular saqlanib qoladilarmi? Ha, ular ham birga qo'shilib halok bo'ladilar. Iza zaharal khabas. Ular ham birga qo'shilib halok bo'lishi mumkin. Agar o'rtalarida fisqu fujur, iflos ishlar, yaramas ishlar zohir bo'lib ketadigan bo'lsa, hammaga balo bir paytda kelib qolishi mumkin. Changalzorga o't ketsa, ho'l quruq barobar yonadi deganlaridek, yaramas odamlarni iflos, haromxo'r, shuni jinoyat ko'chasiga kirgan, buzuqlik yo'liga o'tgan odamlarni kasofatiga boshqalari ham qoladi. Sabab ularni o'sha yo'ldan adashganlarini to'g'ri yo'lga chaqirmadilar, nasihat qilmadilar, ularni to'g'ri yo'llarga da'vat qilmadilar. Sabab ehtimol yo qo'rqadilar, Xudodan qo'rqish o'rniga o'sha jinoyatchilardan qo'rqadilar, yo uyaladilar. U iflos ishlarni qilishdan uyalishni o'rniga Allohning yo'lida bemalol boshni ko'tarib, mana biz musulmonmiz, mana shu haqiqat yo'li shu deyishdan uyaladilar, yo tortinadilar. Ana unaqangi odamlar dinga ham kerak emas, hech kimga kerak emas. Shuning uchun hammasini birdaniga halok qilib yuborilsa hech bir ajablanadigan joyi yo'q.
Inna bayna yadayi as-sa'ati fitanan ka qita'i al-laylil muzlim.
Yana Rasululloh marhamat qiladilarki, qiyomat yaqinlashgan paytida turli tuman fitnalar bo'ladi. Fitna orqasidan fitna, shunday bir yomonlik orqasidan yomonlik kelib qoladi. Xuddi shom bo'lib sekin astalik bilan qorong'ulik zulmat kelib astalik bilan quyuqlashib oxiri hamma yoq qop qorong'u zulmat bosib olgani kabi fitna orqasidan fitna bosib keladigan davrlar bo'ladi. Ana shu paytda odamlar iymonlarini saqlab qolishlari juda ham qiyin bo'ladi. Ko'p odam ertalab musulmon bo'lib turgan bo'lsa, kechqurungacha kofir bo'lib qoladi. Kechqurun musulmonlik holatida boshni yostiqqa qo'ygan bo'lsa, ertalab turganda kofir bo'lib qoladi. Odamlar arzigan arzimagan narsalarni deb dindan ajrab qoladilar. Ana shunday holatda nima qilish kerak? Ana shunaqangi bir yomon ahvol paydo bo'lganda al-qa'idu fiha khayrun min al-qa'im. O'sha paytda turgan odamdan ko'ra o'tirgan odam yaxshi bo'ladi. O'tirib olsin. Ana shu paytda al-mashi khayrun min as-sa'i. To'g'ri sekin qadam bosib ketayotgan, yugurib ketayotgandan ko'ra yaxshi bo'ladi. Ya'ni bu demoqchilarki, sizlar o'zingizlarni chetga olinglar. O'shina yaramas ishlar, fitna ishlari bo'layotgan bo'lsa, aralashib qolmanglar. Shuning uchun tikka turgan bo'lsa, o'tirib olsin deganlarining sababi u harakatini to'xtatsin. Yugurib ketayotgan bo'lsa, o'sha tomonga qani nima bo'yapti ekan, biz ham bir tomosha qilaylik, biz ham bir kerak bo'lsa bir mush urib qolaylik yoki bir narsa qilib qolaylik deyotgandan ko'ra sekinroq yurgan odam afzal, chunki u o'sha fitnadan saqlanib qolishi mumkin.
Fakassiru qissikum va qatti'u awtarakum va dribu suyufakum bil hijara.
O'sha paytda qo'lingizda qurolingiz bo'lsa sindirib tashlanglar. Agar qilichingizlar ko'tarib turilgan bo'lsa, yaxshisi toshga uringlar. Toshni sindiringlar. Kamoningizlar, o'q yoyinglar bo'lsa, sindirib tashlanglar.
Fa in dakhala ala ahadin minkum falyakun ka khayri ibni adam.
Agar sizlarning ustingizlarga birov bostirib kelayotgan bo'lsa, unda yaxshisi Hazrat Odam alayhissalomni ikkita o'g'li bo'lgan o'sha ikki o'g'lini yaxshisi bo'linglar sizlar. Avvalo bunaqangi fitnalarni Xudo siz bilan bizdan uzoq qilsin, Alloh ko'rsatmasin. Lekin shunday holat bo'ladigan bo'lsa, dedilar payg'ambar, aqlni ishlatinglar. Miyani, kallani ishlatinglar. Bilakni emas, qurolni emas, mushtni emas, faqatgina fikr bilan, aql bilan, tadbir bilan, tafakkur bilan ish qilinglar degan ma'no bor bu yerda. U qurolni ishlatishga vaqt topiladi. Shuning uchun qilichni toshga uringlar, tashlanglar. deyaptilar. Hazrat Odam payg'ambarni ikkita Qobil bilan Habil degan o'g'illari bo'lgan, birinchi marotaba yer yuzida qon to'kkanlar ana shular bo'lgan. Qobil Habilni o'ldirib qo'ygan. Arzimagan bir masala ustida janjallashib o'ldirdi. Qobilni tepasiga Qobil qurol ko'tarib kelayotgan paytida u aytdiki, "Yo'q, mayli, agar sen meni o'ldiraman deb kelyapsan, o'ldirsang ham mayli, men seni o'ldirmayman." Mabodo shu qurolingni menga berganingda men seni o'ldirmas edim. Men Xudodan qo'rqaman. Va senga ham nasihat qilaman. Sen ham bu yomon yo'lingdan qaytgin. Bu bilan ishing bitmaydi. Do'zaxga borasan. Meni ham gunohimni olib ketib do'zaxga tushasan. Shuning uchun bu yo'lingdan qaytgin. Xudodan qo'rqin deb Habil Qobilga nasihat qilgan. Men o'limdan qo'rqmayman, ammo seni o'ldirmayman ham, dedi. Lekin u Qobil o'ldirdi. Shuning uchun payg'ambar hadislarida yaxshisi urushib janjallashib qon to'kkandan ko'ra sizlar o'sha odam payg'ambarning yaxshi o'g'li bo'linglar. Yaxshi o'g'lidan bo'linglar. Bu degan so'z o'zingizlarni kallalarni boshingizdan tutib beringlar degan ma'no emas. Bu yerda maqsad murod boshqa, iloji boricha tinchlik bilan hal qilinglar ishlarni. Janjalu to'polon bilan boshqa shunaqangi g'ayriqonuniy yo'llar bilan sizlar ish yuritmanglar. Bu narsa foyda bermaydi. Bir rivoyatlarda aytilgan ekan, payg'ambarimizdan o'shunday bir fitnalar sodir bo'lgan paytda nima ekanligini tushunish bo'lmaydigan bir holatda nima qilish kerak deganda, yaxshisi chetga chiqinglar. Kunu ahlasa buyutikum. Uyinglarda o'tiringlar yaxshisi. O'sha ishlarga aralashmanglar sizlar. yaxshisi diniylarni, iymon islomiylarni mahkam ushlanglar, Alloh yo'lida mustahkam bo'linglar.
La taqumu as-sa'atu hatta taqtatila fi'atan min al-muslimin fa yakunu baynahuma maqtalatun azimatun da'wahuma wahida.
Qiyomat qoim bo'lmaydi to ikkita musulmon jamoasi kelib bir-birisi bilan qon to'kmaguncha. Musulmonlarni ikkita jamoalari kelib bir-birlari bilan urushadilar. Qattiq bir jang bo'ladi. Lekin har ikkovlarini da'volariga quloq solsangiz bitta da'vo. Ular ham o'sha bitta gapni gapiryapti, bular ham bitta gapni gapiryapti. Mana shunday holatlar bo'lib qolishi mumkin, ehtiyot bo'linglar. Ular ham musulmon, bular ham musulmon, o'rtada janjal chiqib, qon to'kish holatlari bo'lishdan qo'rqinglar, saqlaninglar. Dedilar payg'ambarimiz.
إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين.
من حالا بو أمتلارنى إشيدا بولادگان ناخوش حادثلردن قورقمان شلرنى إشيدا أداشتروچو باشلولار بولاد. يولدن أورادگان آدملار بولاد. شلردن قورقمان. بو أمتن بيچارانی يولدن أورب بیگناه آدملارنى گیجگیجلاب ورتلرگا اغوا سالب بربرلردن اورشتروب قویادگان أداشکن اوز أداشتروچو دوزاخی یارماس آدملا بولاد. Shu xalqning tepasiga chiqib olsa, odamlarga boshliq bo'lib olsa, ana ular musulmonlarni ham boshqalarni ham bir-biri bilan urushtirib qo'yadi. O'rtada qon to'kilishi ham mumkin. Shundan qo'rqaman degan ekanlar. Ammo quyidagi hadisning davomi siz bilan bizni qalbimizga bir umid baxsh etadiki,
"Vala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrulloh."
İmam Müslim ve Abu Davud rivayet etken bu hadis devamı şundaki, ama şu ümmetlerimin içinden bir grupları bulardılar, bir taifeleri bulardılar, onlar daimi ravişte hakikat için kuraşadılar. Allah'ın yolu, Kur'an ve hadis, Allah Teala'nın yuvarken bu din İslam'ı için kuraşa uğradılar. Her atrafı da cencel topalan kılıp birbirine ırıp sürüp yürüdüken adamlarını kıyan işleri bu taifeye hiç kaçan zarar yetkez miydi? Bular dindan ajramaydilar. Bular faqat Allohu Rasul uchun harakat qilaveradilar. Ana shularning ichida bo'linglar. Alamo bir-biri bilan talashib tortishib yuradiganlarni emas. Har xil narsa arzigan, arzimagan narsalar ustida to'polon qiladiganlarni emas. Alloh yo'lida kurashadiganlarni, Allohning dini, Muhammad alayhisalomning vasiyatlari, Qur'on va hadisni amali shu dunyoda ustun bo'lsin. Allohning qonuni joriy bo'lsin. Qur'onga hamma amal qiladigan bo'lsin, Rasulullohning vasiyatlarini esdan chiqarmaydigan bo'lsin degan maqsad yo'lida harakat qiladigan toifalar ham bo'lar ekan, Xudoga shukr. Hamma urushib janjallashib yurmas ekan. Allohga shukr. Ana shu odamlarning ichida bo'linglar, dedilar payg'ambarimiz. Mana shunday qilib zamona sekin astalik bilan oxirga qarab boradi. Turli xil fitnalar bo'ladi, shulardan sizlar eson-omon saqlanib, iymoningizlar bilan chiqib olinglar. O'sha haqiqat yo'lida ketayotgan odamlarni topib olinglar. O'shalarning yoniga o'tib olinglar, shular bilan birga bo'lsanglar, yutqizmaysizlar. Iymon bilan birga ketasizlar.
Oqibat la taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Fa idza ra'aha an-nasu amana man 'alayha. Fadhalika حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
قيامت قائم بميد تا بو استلر ازدق آفتاب مغربدن چقمگنچا. آخر دا احتمال اند بو حضرق عالملارن فکر بويچا اوز اوخ اطراف دا ايلن تورگن ير بلمدك تسكرسي خراب ايلنسا احتمال. شندندر قياشن مغربدن كترلشلگه. U botgan tomondan chiqishligi shunday sodir bo'lar balkim. Lekin hadisda payg'ambar aytadilar, qiyomat yaqinlashganda oftob mag'ribidan ko'tariladi. Shu paytda yer yuzida o'zi hech iymon keltirgan odam qolmagan bo'ladi. Alloh deydigan odamlar allaqachon dunyodan ketgan bo'ladilar. Yer yuzidagi iymonsiz kofir odamlar oftobni mag'ribdan chiqqanini ko'rgandan keyin hammalari birdaniga iymon keltiradilar. xudoga ishondik, tavba qildik, haq ekan bu din. Bu ilgari qulog'imizda qoluvdi, shunday musulmonlar bo'lardi bir paytlar, shular aytgan edi ota bobolarimizmi yoki boshqalar deb, hammasi o'sha paytdagi qolgan qutgan odamlar iymon keltiradilar. Lekin bu paytda deydi Alloh taolo, endi hech bir jon egasiga uning iymoni, oldin keltirmagan iymoni endi foyda bermaydi, endi qabul qilinmaydi. Shu oldin agar iymon keltirgan bo'lmasa yoki iymon keltirib o'shanga amal qilib xudoning yo'lidan yurgan bo'lmasa, u paytda uni foydasi bo'lmaydi. Dunyodagi bo'layotgan bu ahvolotlar, nohaqliklar, zulm va jabr va sitamlarni axir bir kun oxir bo'lishi kerak. Dunyodan ro'shnolik ko'rmasdan o'tgan bechoralar butun umrini halol poklik bilan, mashaqqat bilan bo'lsa ham, qiynalib bo'lsa ham, odamlarni malomatlariga, ta'nalariga, tuhmatu bo'htonlariga chidab bo'lsa ham, bu dunyodan o'tib ketgan odamlarni mukofotini endi berish kerak. Xudoning yo'lidan yuraman desa, Qur'on va hadisga, islomga amal qilaman desa, bu haq yo'lini tutaman desa, u ta'na eshitgan, turli xil laqablar orttirgan bo'lsa, endi mana bu odamlarni tortgan jabru jafolari uchun beriladigan mukofotni beradigan kun mana shu qiyomat endi bo'ladi. Dunyoda nafsiga qul bo'lib yaramas ishlar bilan o'tgan butun xalq bechorani boshiga kulfatlar solgan, odamlarni iymoni e'tiqodida yurishga qo'ymagan, o'zini holiga qo'ymagan, o'zi iymonga kelmasligi u yoqda tursin, iymonga kelgan odamlarni yo'lini to'smoqchi bo'lgan, ularni ibodatdan qaytargan, ularni masxara qilib o'z holida ibodat qilishni qo'ymagan odamlarni jazosini beradigan qiyomat mana endi shunday qilib boshlanadi. Bularga Allohning yo'lini da'vat qilinsa, masxara qilib aytadilarki, qachon bo'lar ekan shu narsa, qani ko'raylik, bo'lsin deb masxara qiladilar. Alloh taolo bularning ta'rifini Yosin surasida shunday keltiradi.
A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhissimun. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.
O qiyomatga ishonmasdan jinoyat ko'chasida sang'ib yurganlar, mu'min musulmonlarning oyog'iga bolta urmoqchi bo'layotganlar, bular faqatgina bitta qattiq sayhani, ovozni kutib turibdilar. Ularga ana shu belgilangan muddatda Alloh taoloning hukmi yetadi, bir qattiq ovoz keladi, Allohni bir bandasi, farishtasi og'ziga qo'yib turgan o'sha surni chalingan vaqtda birdaniga qiyomat bo'lib qoladi. Ular bo'lsa o'sha turgan joylarida janjallashib, bir-birlari bilan dunyoni molini talashib tortishib turgan bo'ladilar. Yoki o'zlarini yo'llarini da'vo qilib odamlarni adashtirishda davom etib turgan bo'ladilar. O'zlarini safsatalarini sotib turgan paytlarida yo boshqalar bilan janjallashib tortishib turgan bir paytda qiyomat birdaniga bo'lib qoladi. Bunday qarasalar ahvol butunlay o'zgacha. Qiyomat boshlandi. Endi o'sha haligi dindorlarning gapi to'g'ri ekan. Endi shoshib pishib ko'cha-ko'yda turgan bo'lsalar uyga borish kerak, bola chaqaga xabar berish kerak, ularga aytadigan so'zni aytib qolish kerak. Endi dunyo tugab qopti, lekin bunga ham yo'l yo'q. Fala yastati'una tavsiyatan, bir-birlariga vasiyat qilishga, ey palon gapim bor deb shuni eshitib qoling deyishga endi imkon yo'q. Tamom. Na o'sha bir og'iz gapni ayta olaydilar, na o'zlari sal oilalardan uzoqda turgan bo'lsalar, na oilaga qaytib kela oladilar. Hammalari turgan joylarda tappa-tappa tashlaydilar. Mana shunday qilib qiyomat tongi otib, hamma dunyo ostin ustun bo'lib tamom bo'ladi. Bu janjalkashlar, molparastlar, dunyo talashganlar, soxta obro' talashganlar hammasi tamom bo'lib, omonatni topshirib tappa tappa tashlaydi, xuddi zilziladek. وَنُفِخَ
فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
İkinci marotaba suvga nafha uriladi, dam urilganda hammalari qabrlaridan asta-sekinlik bilan sekin surg'ulib sudralib chiqib kela boshlaydilar. Bu davrning o'rtasida bir necha yillar, ba'zi bir rivoyatlarda 40 yil o'tadi. Dunyoda hech kim yo'q. Qani u podshohlar, qani u zo'ravonlar, qani u manman boyvachchalar, qani u xudoning yo'lini masxara qilganlar, bir-biri bilan pul talashganlar, mol talashganlar, qani kim bor dunyoda? Hech kim yo'q. Bu dunyoda zo'q uchmaydigan bir tep-tekis vayronagarchilik holatda qolib turadi. Ikkinchi marotaba xudoning amri kelganda hammalari sekin astalik bilan go'rlaridan yo o'sha yiqilgan joylaridan shirib ketgan suyaklari yana qaytadan keladi, yana jonlari qaytadan jasadlariga kirib tirilib qabrdan surg'ilib sudralib bo'ylarini boshlarini cho'zib bo'yinlarini ko'tarib chiqib kela boshlaydilar. Rabbilariga, parvardigorlarini huzurlariga tortiladi hammalarini, yig'iladi.
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
Qarasalar butun dunyo vayrona, hamma tomon og'dar tuntar ostin ustun, nima bo'lganiga keyinroq aqllar yetadi. Shundan keyin eyvoh dedilar. Kim bu bizni turg'azdi, tinchgina yotgan ekanmizu o'sha tuproqni tagida o'lik holatimizda jasadimiz tuproqni tagida yotgani afzal ekan bu holatdan ko'ra. Bizni kim o'rnimizdan turg'azdi bu yotgan joyimizdan? Ha, bu o'sha sizlarga mana bu dunyoda, yorug' dunyoda Rahmon sifatli Alloh va'da qilgan kun mana endi keldi. Elchilar, payg'ambarlar aytgan, rost aytgan kun endi mana yetib keldi. Bundan bu yoqda endi sizlarni ixtiyoringlar ana shu Rahmonni, Allohning qo'lida, o'sha xohlagancha hukm qiladi sizlarni ustlaringizdan.
In kanat illa sayhatan wahidatan fa idha hum jami'un ladayna muhdarun.
Yana bir ovoz kelib, yana bir sayha bo'lgandan keyin hammalari qarabdilarki, bir pasta bir daniga qiyomat maydoniga jam bo'lib qoptilar. Bizni huzurimizga hammalaringiz bir lahzada ko'z ochib yumguncha shunday kelib qolasizlar, hozir bo'lasizlar. Mana bugun biz sizlarni hech birlaringizga zarracha zulm qilmaymiz. Bugun nohaq jabru sitam bo'lmaydi. Nohaq zulmlar, jabru jafolar bu dunyoda bo'lgan. Endi bugun qiyomat kunida o'sha odamlarga dunyoda nohaq zulm o'tkazganlar zulm ko'radi. Ularni o'ziga yarasha jazo oladi. Qilgan ishlaringizga yarasha olasizlar jazoni, ko'p olmaysizlar. Ammo o'sha qilgan ishlariga yarasha oladigan jazolari ham ularni burunlaridan chiqarib yuboradi. Dunyoda ko'rgan, kechirganlari, yegan u ichganlarini hammasi yo'qqa chiqib ketadi, xuddi bu dunyoga kelmagandek. Onalarini qorlaridan tug'ilib oq, xuddi qiyomatga kelib qolgandek o'zlarini his qiladilar. Dunyoda hech narsa ko'rmadilar. Bo'lmasam dunyoda yeganlar, ichganlar, o'ynaganlar, kulganlar, toza maishatni qilganlar. Ammo qiyomat kunida bularni hammasi esdan chiqib, hech narsa ko'rmagandek bo'lib qolar ekanlar. Bir kun o'sha bir dunyo bor edi, yashuvdik o'sha yorug' dunyoda. Qancha yashaganmiz deb so'rarkanlar. Birlar aytarkanlar, shu 10 kuncha, bir haftacha yashagan bo'lsa kerak. Yana birlar aytarlarki, yo'q, o'sha dunyoda bir kun turganga o'xshaymiz. Bir kun turdik, xolos, degan bir fikr kelar ekan xayollariga. Go'yo bir kun o'sha yorug' dunyoda bo'ldilar, u keyin qiyomatga kelib qolgandek o'zlarini his qiladilar. U bechoralarni endi dardu hasrati dunyoga sig'maydi. Ularga yordam beradigan odam bo'lmaydi. Faqatgina azob va uqubat.
Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. في ظلال على الأرائك متكئون.
جنت أصحاب لرئيسة أوكن دا بو قيامت كن دا الله تعالى نين مرحمت لرئيسة الله نشن دي بر تيرلت بوغن مكافات لرئيسة مشغول بولك تردلر ولر الله نين نيمتلر بلان بحرمان بولك اوزلر و bu dunyodagi juftu halollari iymon bilan birga ketgan Alloh yo'lida o'tgan juftlar hammalari o'sha yerda endi jannatda birga bo'ladilar. Ajoyib ajoyib yumshoq yumshoq o'rindiqlarga suyangan holatlarida ular faqat rohatu farog'atda turadilar. Ularga turli tuman nevalar, nozu ne'matlar marhamat etiladi. Ko'ngillariga nima tushasalar, nima kelsa darrov muhayyo bo'ladi. Buning ustiga parvardigorlardan ularga salomlar kelib turadi. Sizlarga salom bo'lsin, salomatlik, tinchlik bo'lsin, Alloh taoloning marhamatlari muborak bo'lsin deyilib turadi. Ammo yana Alloh taolo qaytadan hali kofirlarning holatiga zikrga keladi.
Vamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
Ey gunohkorlar, ey xatokor jinoyatkorlar, sizlar bu mu'minlardan uzoq bo'linglar, ajralinglar, uzoqlashinglar, yaqinlashmanglar ularga. Bular Alloh taoloning marhamatiga sazovor bo'lgan, hayoti qiyinlik bilan o'tgan bular yaxshi odamlar, mu'minlarga sizlar yaqinlasha ko'rmanglar deb Alloh ularni ajratib tashlaydi.
Alam a'had ilaykum ya bani adam an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin.
Ey odam farzandlari, men sizlarga aytmadim, sizlarga oldindan ogohlantirib qo'ymaganmidim, bu shaytonga ibodat qilmanglar. Shayton bu sizlarni ochiqdan ochiq axir dushmanlaringiz edi-ku, unga ibodat qilmangiz, Allohning yo'liga yuringiz degan so'zlarimiz sizlarga yetmaganmidi? Ey odamni bolalari, sizlarni otalaringiz odam bo'lgan, bilasizlarmi? Odam otalaringiz jannatga kirib, maza qilib, momo havo bilan, juftu halollari bilan jannatda rohatu farog'atda yashayotgan davrida odamni jannatdan chiqargan narsa shayton edi. Shuni bilardinglar. Otalaringizni, onalaringizni jannatdan haydalishga sabab bo'lgan shaytonga ibodat qildilaringiz-a? Ha, biz sizlarga shaytonning ochiqdan ochiq dushmanligini aytib qo'yuvdik. Xudoning dushmani, Allohning dushmani bo'lganlar, musulmonlarning dushmanlari bo'lganlar bir paytlar shayton, ularning otasi shayton, bizning otamiz Odam alayhissalomni jannatdan chiqarishga sabab bo'luvdi. Shu narsani ogohlantirib qo'yiluvdi-ku, ammo o'sha shaytonning bolalari, iblisning bolalari to qiyomatgacha men bu odamni bolalarini yo'ldan urib yurayin deb Xudodan ruxsat olib olgan edi, berilgan edi. O'sha shayton sizlarning ichingizda yurgan. U shaytonlar jinlardan ham, ko'zga ko'rinmaydiganlardan ham, odamlardan ham edi. Sizlar hammasiga ibodat qilaverdinglar. Allohdan qo'rqishni o'rniga o'sha shaytondan qo'rqdinglar. Maxluq edi u, Xudoni yaratgan maxluqi, bandasi edi, sizlar shuni yo'liga kirib ketdinglar. Men esa sizlarni ogohlantirgan edim, bu ogohlantirishlar sizlarga kor qilmadi. Menga, Allohga ibodat qilinglar. Eng to'g'ri yo'l, haq yo'l shu deb aytgan edik. Ammo sizlar quloq solmadinglar deb o'sha kofir bandalarga, mushriklarga, jinoyatchilarga, xatokor, gunohkorlarga Xudo Alloh shunday muomala, shunday hisob qiladi ekan. Sizlarni ko'plaringizni o'sha shayton yo'ldan urgan, yo'ldan chiqargan edi. Ko'p avlodlar, ko'p ajdodlar, juda ham ko'p odamlarni yo'ldan urgan, ko'rib turdinglar, bildinglar, lekin aqlni ishlatmadinglar. Shuning uchun mana bugun sizlarga va'da qilingan bu jahannamga kirasizlar endi. Shu yoqqa kiringlar, Allohning yo'liga kufr ketirib kofir bo'lganliklaringiz uchun, Allohning dinini inkor qilganliklaringiz uchun mana shu yoqqa do'zaxga kirasizlar deb ularni Alloh taolo do'zaxiga, jahannamiga tashlaydi. Ularni qiyomatdagi holatlarini Alloh taolo bayon qilib aytadiki, biz kofirlarni, mushriklarni hammasini jahannam sari tortib haydab kelamiz. xudoga munkir bo'lganlarni, haqiqatni masxara qilib inkor qilib o'tganlarni jahannam sari haydab ketiriladi, guruh guruh, jamoa jamoa qilib. Zumar surasida shunday aytadi. Hatto kelib qarasalar, jahannamning eshigi, darvozalari taqataq bekilgan, tuflangan. Bular kelgandan keyin jahannamning darvozalari asta-sekinlik bilan ochila boradi. Jahannamning ostonasida turgan xazinalari, o'shani ishi topshirilgan xo'jayinlari, jahannamning xizmatchilari ular kelgan odamlarga aytadilarki, "Bu nima bo'ldi sizlarga? Do'zaxi bo'lib qopsizlar? Jahannamga loyiq bo'lib qolishingizga nima sabab bo'ldi? Sizlarga yorug' dunyoda Qur'on kelmaganmidi? Sizlarga Xudoning elchilari bormaganmidi? Alloh taoloning do'zaxi bor deb sizlarni qo'rqitmadimi? O'sha yomon yo'llaringizdan qaytaradigan odamlar bormaganmidi? Allohning oyatlari tilovat qilinmaganmi sizlarni ustlaringizda? Alloh bilan bo'ladigan uchrashuvdan sizlarni qo'rqitmaganmidi?" deb o'zlarini g'amlari yetib turgan bir paytida jahannamdagi farishtalar bularga tanbih uchun, bularni yana ham o'sha azobini og'irlashtirish uchun, bularga bir ma'naviy tomondan ham bir azob bo'lsin uchun shunday derkanlar. Ha, ularniki bo'lsa javoblar, "Ha, bizga hammasi bo'lgan, aytilgan, lekin biz masxara qilganmiz, ishonmaganmiz, o'sha yo'llarga yurmaganmiz" deb ular bo'yinlarga oladilar. Mana bundan keyingi oyatlarda Alloh taolo jannatga boradiganlarning ham holatlarini tasvirlaydi. Bularni Alloh taolo aytadiki, "Astaizu billah
wasiqan nabiyina taqav rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
Parvardigorlardan qo'rqib yaxshi amal qilgan kishilarni jannat sari jamoa jamoa qilib ularni ham boshlab olib boriladi. Ular borib qarasalar, jannatning darvozalari lang ochib qo'yilgan bo'ladi. Jannatning ostonasida turgan farishtalar, "Salomun alaykum, sizlarga salom bo'lsin. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Marhamat qilinglar. Sizlar onalaringizni qornidan mu'min musulmon bo'lib, pok bo'lib tug'ildinglar. Hayotingizlar ham poklik bilan o'tdi. U dunyodagi iflos narsalarni, yaramas kirlari, g'uborlari, axlatlari sizlarni iymoningizni, chopon sizlarni egninglardagi iymon libosiga yetmadi. O'zingizlarni, badaningizni, hayotingizni o'sha iflos narsalar bilan bulg'amadinglar. Sizlar poklik bilan hayot kechirib, yaxshi holatingizni saqlay bildinglar va mana bugun ham yana o'sha uzoq safar muddati tugab, eson omonlik bilan jannatga pokiza holatda iymon bilan yetib keldinglar. Bu kunlar sizlarga muborak bo'lsin. Marhamat qilib kiringlar bu jannatga. Endi bu yerdan sizlar qaytib chiqmaysizlar. Abadiy shu yerda abadiy qolib rohat va farog'atda yashaysizlar" dedilar. Hali yuqoridagi kofirlar do'zaxning ostonasiga kelganda aytildi, ular kelishi bilan keyin do'zaxning darvozalari ochilar ekan. Musulmonlar jannatga borganlarida esa jannatning darvozalari ochib qo'yilgan bo'lar ekan. Bu hozirgi kundagi ahvolatdan ham bunday bir misol qilsak bo'ladi. Hech qachon turmani eshigi, qamoqxonaning eshigi lang ochib qo'yilmaydi. Qamoqxonaga borganingizda shunday bir temir darvozalar, darvozalarimda kichkina bir teshigi bo'ladi. Uni qamoqni ichiga olib kirmasdan turmoq, o'sha yerga borgan odamni yo'q, yuragi o'ynab takapuka bo'la qoladi. Qamoqqa kiradigan odamlar emas, o'shani darvozasini ko'rgan odamlar ham bir g'alati holat bo'ladi. Chunki u yer doimo darvoza berkitib turadi, taqataq turadi. Do'zaxning ham darvozasi shunday bekilgan bo'ladi ekan. Borgan hali gunohkorlar shunday darvozani, do'zaxni ostonasini o'zida yo'q, butun borlaridan yo'qlari bo'lib shunday nima bo'lganiga aqllari yetmaydigan holatga tushib, dahshat bidan o'sha yerda bir holatga kelib qoladilar. Keyingina keyin g'ichirlab boshqa bo'lib, xuddi turmani darvozasi ochilib, keyin yopilgandek bo'ladi. Mana shu holatning o'zi ham bir dahshatli holat. Ammo musulmonlar borgan joyda, hozirgi kunda ham biron bir joyga mehmon bo'lib borsangiz, mehmonga chaqirilgan xonadonning eshigi yopiq bo'lmaydi. To'yxonaning eshigi qulflog' bo'lmaydi. balkim ilgari kirib turgan bir kichkina eshikchasi bo'lsa ham to'y bo'lganda katta qilib darvozalar ochib qo'yiladi. Atroflarga suvlar sepilgan, qator qator odamlar hammalar qo'llarini qovushtirib turgan, kesinlar kesinlar marhamat qilsinlar qani qani ichkariga deb kutib oladigan odamlar turadi, darvozalar ochiq turadi. Xuddi shunga o'xshash jannatni ham darvozalari lang ochib qo'yilar ekan. Mu'minlar borganlarni o'zida hali kirmaslardan turiboq ostonani o'zidanoq rohat va farog'at ularga boshlanadi. Marhamat qilinglar, qani kiringlar ichkariga. Endi bu yerda sizlarga qaytib chiqilmaydi, bu yerda abadul abad sizlar rohat va farog'atda bo'lasizlar deydilar. Musulmonlar u yerga kirganlardan keyin Alloh taologa hamd va sanolar aytadilar. Allohimizga, Parvardigorimizga hamd bo'lsinki, u bizga bergan va'dalarini mana nasib etdi. Va mana bu jannatning yeridan xohlaganimizcha o'rin olishimizni Alloh bizga muvaffaq ayladi. Endi xohlaganimizcha bu yerdan o'rinlarimizni, joylarimizni egallaymiz. Bu jannatning yeri, bu dunyoning yeri emas. Bu dunyoning yerini talashganlarga mana shu dunyoning yeri bo'ladi. Dunyoning matohini talashganlar talashib yotaversin. Alloh uchun harakat qilayotganlarga ana shu jannatning yeri. Ular xohlagancha joydan egallashib u yerga rohatga sazovor bo'ladilar. Fani'ma ajrul amilin. Dunyoda amal qilgan odamlarning mukofotlari qanday ham yaxshi. Yolg'on musulmonlarni emas, soxta musulmonlarni emas, biz ham musulmonmiz deb o'sha jinoyatchilar bilan birga yurganlarniki emas, balki omillar deyapti Alloh taolo. Amal qilgan, Xudoning buyrug'ini bajargan, ibodatda, itoatda qoyim bo'lganlarning mukofotlari qanday ham yaxshi. Ko'rasiz, maloikalar, farishtalar Alloh taoloning arshi atrofida o'rab turishgan, hammalari Parvardigorlarga tasbihlar aytib, hamdu sanolar aytib turadilar. Xaloyiq o'rtalarida haqiqat barpo bo'ladi. Bu dunyoda bitirilmagan ishlar hammasi bitkazib, Parvardigorlari adil bir hukmni chiqaradi. Yomon yaramas ishlariga yarasha jazo, ammo bu dunyoda qilgan yaxshi amallarini mukofotini oladigan musulmonlarga jannat nasib bo'ladi. Alloh taolo hammamizni ana shu ulug' marhamatlarga loyiq odamlar bo'ladigan yo'llardan borishimizni o'zi nasib ro'zi etsin. Do'zax yo'ldan ketayotganlarga Alloh taolo insof bersin. Alloh taolo ana shularga ham rahmi kelsin. Yo'ldan adashgan, shaytonga ibodat qilayotgan, maxluqlarga sajda qilayotgan, dunyo uchun, qorin uchun sajda qilib o'tayotgan odamlarga Xudoning rahmi kelsin. Ularni ham Alloh hidoyatiga boshlasin. Ularni ham Alloh taolo ichlarida musulmonman deganlar bo'lsa, mana shu yerda o'tirganlarni saflarga kelib qo'shilishlarini tezroq Alloh nasib ro'zi aylasin. Allohumma atina kulla khayrin va a'izna min kulli sharrin. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
فلا حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وسيد الأنام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، عباد الله، تعالوا رحمكم الله. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارحمنا معهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
سفلا برابر بوسن أشياء قمس niyatni to'g'ri qilishni o'rganaylik birodarlar. Juma namozini 2 rakat farzini o'qimoqqa niyat qildim. Yuzimni muqaddas qiblam bo'lgan Ka'baga qaratdim. Oldinda turgan imomga iqtido qildim. Xolis Alloh uchun.
Allohu akbar.